Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman bertemu rakan tugas Nur Syazwani Shalfusham, yang mana kami akan bawakan kepada anda berkaitan dengan keseimbangan ekonomi ataupun kesihatan, yang mana yang perlu kita titik beratkan untuk kita mencari titik pertengahan di antara kedua-dua faktor penting ini. Dan beberapa minggu lalu, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO ada menyatakan kekeliruan, rasa tidak puas hati dan tidak konsisten dalam mengamalkan langkah-langkah kesihatan menyebabkan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Dan kita mahu kembali di Malaysia setelah lebih setahun 3 ke 4 bulan bumi Malaysia ini dilanda COVID-19. Kita diperkenalkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKP bersyarat, PKP diperketatkan, PKP pemulihan, PKP 2.0 dan yang terbaru PKP 3.0. Dan setiap pelaksanaan PKP, PKPB ini SOP-nya berbeza-beza dan ia berubah mengikut peningkatan kes jangkitan di sesuatu lokaliti. Dan terkini 6 daerah di Selangor diletakkan di bawah PKP, KL juga sedemikian rupa dan menjadikan ia negeri ataupun wilayah terbaru dikenakan PKP. Dan kenyataan terbaru daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan akan menilai semula PKP yang sedang buka kuasa, khususnya di negeri-negeri mengalami peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Tapi sejauh mana keberkesanan ini apabila orang ramai mula resah akan peningkatan kes jangkitan walaupun PKP 3.0 dilaksanakan, malah ada pihak yang mengeluarkan kenyataan PKP 2.0 gagal.
Jadi Hafizie, di mana silapnya? Adakah SOP lemah ataupun kita sebenarnya keliru kepada SOP ataupun ketidakpatuhan orang ramai? Dan juga yang menjadi perbualan hangat adalah berkenaan dengan kelesuan pandemik ataupun mungkin kemunculan varian-varian baru yang menjadi penyumbang. Dan untuk kita mengulas sedikit sebanyak berkenaan perkara ini, kita bersama pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan kesihatan awam, Dr. Hanafiah Bashirun. Selamat pagi Dr. Hanafiah.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Doktor, kita melihat kepada angka kes jangkitan yang konsisten naik. Kadang-kadang ada yang turun. Tetapi kalau kita lihat Okey, kalau kita lihat pada R0 Selasa 1.07 dan kita lihat 12 negeri ada mencatatkan nilai R0 melebihi purata kebangsaan. Jadi pendapat Dr. Hanafiah, adakah PKP 2.0 ini sebenarnya gagal seperti yang dikatakan orang awam?
Okey, jujurnya memang saya kena akui PKP 2.0 ini boleh kita anggap sebagai gagal. So, ini terbukti dengan nilai R0 dan juga dengan terbukti dengan peningkatan kes, dan kita gagal untuk melandaikan infek bawah daripada 1,000 pun kita hanya hit sekali saja. So selepas daripada kita hit sekali saja, dia terus naik 2,000 dan akhir-akhir ini nilai jadi pada 3,000.
Tetapi Dr. Hanafiah, apa agaknya faktor-faktor peningkatan yang menyebabkan kes jangkitan COVID-19 itu terus meningkat? Adakah kerana ketidakpatuhan SOP itu bukan sahaja semasa PKP 2.0, tapi kita lihat PKPB juga catatkan peningkatan. Jadi bagaimana?
Okey, kalau kita tengok kes-kes yang berlaku sebelum ni, so kesilapan-kesilapan telah berlaku. Nombor satunya, ketika kita membenarkan kenduri kahwin diadakan pada ketika nilai kes terlalu tinggi. Selain itu, iri sumbang berikutnya dengan pembukaan sekolah. Walaupun kita perasan sekali lagi kes begitu tinggi. So ini menunjukkan bahawasanya kita rakyat Malaysia masih lagi belum sedia untuk mematuhi SOP. So kalau kita tengok kesilapan-kesilapan yang berlaku itu disebabkan oleh tiga benda asas, boleh kata dua lah sebenarnya. Dua benda asas paling simple yang kita tak boleh nak follow ialah satu, pemakaian pelitup muka. Dua, ialah penjarakan sosial. So jikalau kita boleh melakukan kedua-dua benda ini, tak kisahlah dalam keadaan environment sosial macam mana sekalipun, kenduri kahwin ke, kenduri apa ke, sekolah dan sebagainya. So sepatutnya kita boleh berjaya mengawal jangkitan COVID-19.
Dan doktor, PKP 1.0 macam tadi kita cakapkan, PKP ini, PKPB, PKPP, SOP-nya berbeza-beza. PKP dulu tak sama dengan PKP 2.0 dan juga 3.0 sekarang. Betul. Jadi ramai sebenarnya di media sosial menyatakan kekeliruan berkaitan dengan SOP pelaksanaannya. Ya betul, ia diumumkan. Tetapi ia diumumkan secara perubahan itu dilakukan secara berkala mengikut jangkitan COVID-19 lokaliti tertentu. Tapi adakah kita perlu selaraskan semula PKP ini? Memang kita tahu ia paling ketat, aktiviti sosial ekonomi ditutup sepenuhnya dan jangan sentuh dah PKP. SOP-nya memang sedemikian rupa. Jangan ada perubahan supaya tak ada keliru. Apa pandangan doktor berkaitan dengan perkara ini macam mana?
Betul, bukan setakat, saya rasa bukan setakat rakyat Malaysia keliru, kebanyakan doktor pun keliru, saya sendiri pun keliru. So isu ini sekarang ialah bila kita beri satu penjenamaan ataupun satu nama pada PKP. So sepatutnya PKP 1.0 tu kita namakan sebagai PKP lockdown ataupun di mana semua jam. So ekonomi jam, social jam dan semuanya tidak berjalan. So bila kita buat satu perubahan ataupun penambahbaikan, so kita sepatutnya namakan dia sebagai PKP contoh. Ini sebagai contoh. So PKP ekonomi. Bila mana kita membenarkan sektor ekonomi berjalan tetapi sosial berhenti. Dan kita jikalau kita buat satu penambahbaikan dari segi ekonomi tersebut, kita namakan PKP ekonomi dan juga sosial. Di mana kita benarkan pula pergerakan sosial. Di mana, okey, kita lebih kurang macam inilah. Kita buat satu kitab, satu buku di mana semua panduan tu ada dekat situ. So, bila kita announce saja PKP lockdown, semua orang faham PKP lockdown tu apa. Kalau kita namakan PKP contohnya ekonomi tu, dan semua orang faham apa PKP ekonomi tu, apa yang boleh, apa yang tak. So, jikalau kita rojakkan semua, PKP tu 1.0, 2.0 dan dalam 2.0 ni semua berubah-ubah ekonomi, sosial dalam tu dan sebagainya, semua orang akan jadi confused. So jadi satu, bila jadi confused macam ni, untuk mematuhi SOP itu adalah sangat rendah.
Dr. Hanafiah, ini juga adalah berkenaan dengan kekeliruan SOP lah saya kira. Di mana semalam Selangor kita dengar ada umumkan bahawa Bazar Ramadan di 6 daerah PKP itu tidak dibenarkan. Last boleh beroperasi adalah pada hari Sabtu. Tetapi penganjuran Bazar Raya dan juga Pasar Malam di kawasan-kawasan yang terlibat dibenarkan dengan waktu operasi jam 10 malam. Timbul persoalan apakah perbezaan antara Bazar Ramadan ini dan juga Pasar Malam. Di mana Kuala Lumpur juga akan memasuki PKP bermula 7 hari bulan nanti, tetapi Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi. Jadi persoalannya adalah mengapa SOP berbeza di KL dan juga di Selangor pada pandangan doktor?
So, pada saya sebenarnya, you buat Bazar Ramadan ke, you buat Bazar Aidilfitri ke, Pasar Malam ke, dia punya mass of social punya gathering itu adalah tinggi. So walau bagaimana sekalipun you buat, tetap juga ada orang datang untuk membeli sesuatu. So maknanya tak boleh nak kontrol masalah sosial tu. Itu saya pun sendiri, jujurnya saya sendiri confused. So Menteri Besar Selangor sepatutnya jawab pada soalan ni, kenapa mesti ada satu lagi bazar lain, walau bazar Ramadan tu berhenti kan, dan dibuka pula bazar Aidilfitri di mana ujung-ujung seminggu terakhir sebelum raya ni. So lagi ramai orang akan bertumpu, lagi ramai orang akan berkumpul. So di mana tujuan kita sepatutnya untuk menjalankan PKP itu adalah untuk mengawal COVID-19. Di mana untuk kawal COVID-19 tu, salah satu aim kita ialah mengurangkan public gathering. So bila kita buat public gathering di dalam tempat yang untuk orang ramai-ramai untuk prepare untuk Aidilfitri, saya tak nampak di mana relevannya. Yang saya boleh nampak ialah bertujuan sebenarnya mungkin untuk menyelamatkan ekonomi peniaga, di mana penyediaan mereka telah lakukan. So mereka pun dah keluarkan modal untuk tapak bazar, modal untuk membelikan barang-barang untuk dijual dan sebagainya. So untuk menyelamatkan ekonomi mereka, maka mungkin mereka terpaksa membuka bazar Aidilfitri dan juga mereka terpaksa membuka Pasar Malam. Akan tetapi saya mengharapkan majlis PBT, majlis tempatan untuk melakukan pemantauan yang sangat ketat untuk mengelakkan kesilapan yang berlaku ketika Bazar Ramadan. Di mana saya sendiri mematikan, tak kisah daripada media sosial ataupun dalam live, di mana isu kesilapan besar yang kita lakukan ialah kegagalan penjarakan sosial. So di mana penjarakan sosial itu adalah salah satu SOP untuk cara ataupun sebenarnya kaedah untuk kita mengurangkan sebaran COVID-19.
Tetapi doktor, seperti yang diumumkan, SOP di Bazar Raya ini lebih ketat dengan ada nombor pergiliran dan mungkin hanya 50 orang pada satu-satu masa. Adakah doktor melihat ia juga tidak akan berkesan?
Yang saya tengok, okey, 50 orang dalam satu-satu masa itu di dalam kawasan tapak. Tapi bagaimana pula yang membantu yang tengah beratur untuk mengambil nombor giliran? So adakah kawalan ketat SOP itu termasuk yang beratur daripada mengambil nombor giliran? So kalau kita nampak, okay, mungkin dalam tapak bazar tu nampak clear. Tak ada, kita boleh mengawal penjagaan sosial. Bagaimana pula dengan yang tengah queue, dengan orang tengah beratur ramai-ramai. Macam saya kata, seminggu terakhir untuk Aidilfitri, di mana saya rasa terlalu ramai orang akan turun masa-masa sama. So, di mana pada saya tempat paling utama untuk kita kawan selain pada tapak bazar ialah queue ataupun tempat beratur untuk mengambil nombor.
Sebab ialah Menteri Kesihatan pun ada menyatakan bahawa 904 kes dikesan membabitkan bazar Ramadan setakat ia dilaksanakan daripada jumlah 1,000 lebih bazar yang beroperasi seluruh negara. Dan doktor, dalam masa yang sama, Tan Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan juga ada menyatakan bahawa kelesuan pandemik COVID-19, kelesuan pandemik ini bukan satu perkara baru. Tapi bila dah lama, setahun 4-3-4 bulan ni, ini adalah satu fasa untuk kita cuba cari macam mana kita nak atasi kelesuan pandemik dalam kalangan rakyat ini. Bagi pakar kesihatan, apa cadangan-cadangan ataupun nasihat boleh diberikan kepada rakyat sebenarnya?
Nombor satunya, kelesuan pandemik ini berlaku memanglah sebab duration itu tinggi. Akan tetapi yang kita nampak ialah sebenarnya apa yang rakyat boring ataupun marah ataupun geram ialah berlaku double standard. Bila berlaku double standard antara pilih kasih, antara contohnya kita cuba buat satu enforcement. So bila kita gagal melakukan enforcement dalam satu yang tidak double standard berlaku adil, so mulalah perbincangan tu berlaku di media sosial. So dalam ada grup, dia ada yang orang betul-betul patuh pada SOP dan ada orang pada dulu lagi tak patuh pada SOP. So isunya bila orang terlalu patuh pada SOP ini melihat double standard tu berlaku, soalannya kenapa mesti diorang sendiri mematuhi SOP padahal orang lain tak patuh SOP, yang tak patuh SOP dengan bangganya tunjuk tak patuh SOP, tapi mereka tak dapat hukuman yang setimpal dengan orang-orang biasa. Kenapa ada beza orang kaya, kenapa orang marhin dan sebagainya. Okay, pada saya nampak walaupun kita cuba educate orang tentang penjagaan SOP, perketatkan jaga SOP, kita buat iklan macam mana jaga SOP, pakai mask, hand sanitizer, penjarakan sosial, lepas tu kita check temperature dan sebagainya. Pada saya, untuk mengawal sesuatu pandemik begini, yang paling penting ialah enforcement. Enforcement yang adil. Alright? Di mana jikalau kita kekalkan dengan denda, dengan enforcement dan sebagainya, kita memberikan satu tekanan, bukan sebenarnya bukan tekanan untuk menaklukkan rakyat sebagai itu hukuman dan denda. Tapi kita ingin memastikan mereka mematuhi guideline. Ini adalah guideline. Macam mana kita nak potong COVID-19. Jikalau semua orang follow guideline ni, so kita sama-sama boleh turunkan mangsa untuk COVID-19. Secara tak langsung kita turunkan statistik COVID-19. Secara tak langsung kita boleh turunkan R0. Dan secara tak langsung kita boleh memberitahu kerajaan bahawasanya kita boleh kawal COVID-19 dan akhirnya kita boleh keluar daripada PKP ini.
Dr. Hanafiah, pada pandangan doktor, adakah PKP kali ini orang menggelarnya sebagai PKP daerah? Adakah doktor menyangkakan bahawa ia boleh memberikan kesan yang besar dalam tempoh 12 hari ini bagi membendung penularan COVID-19?
Saya rasa tempoh 12 hari itu terlalu singkat. Kalau singkat. So untuk kita kontrol dalam satu daerah tu mungkin boleh berlaku. Tapi kalau kita tengok bila kita benarkan pergerakan dalam daerah tu sendiri, so potensi untuk jangkitan tu juga tetap berlaku. So di mana kita benarkan orang pergi masjid, kita benarkan orang pergi untuk beli tapau makanan, mall masih dibuka dan sebagainya. So chances ke bazar lagi, kita buka bazar Aidilfitri, kita buka dan sebagainya, chances untuk jangkitan tu tetap ada. Right. So itu telah terbukti dalam PKP 2.0. Kita cuba buat macam mana sekalipun, bila kita benarkan pergerakan segi ekonomi dan sebagainya, ianya tetap akan berlaku dan susah untuk dikawal. Nak-nak kalau kita bagi duration dalam masa 12 hari. Untuk negeri yang untuk daerah yang masih lagi tak kena PKP, so hujungnya saya beri nasihat agar walaupun kebebasan itu diberikan, tolong tiga perkara penting untuk kita patuhi SOP. Alright, mask, sanitizer dan paling-paling penting penjarakan sosial, termasuklah bersalaman dan juga berpelukan ketika pagi hari raya terutamanya.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Hanafiah Bashirun, pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan juga kesihatan awam atas perkongsian pandangan berkaitan dengan kesimbangan ekonomi dan juga kesihatan yang mana perlu kita cari titik tengah antara kedua perkara penting ini. Dan kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan bagaimana mencari titik kesimbangan kepada ekonomi pula. Ya.
Baik, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi di mana pagi ini kami ingin membawakan perbincangan berkenaan dengan titik tengah apa yang kita perlu lakukan untuk selamatkan ekonomi atau kesihatan. Dan kita tahu semasa negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0, negara rugi RM2.4 bilion sehari. Kini apabila negara berada di PKP 2.0, negara rugi RM300 juta sehari. Semalam ada satu laporan portal dalam talian yang menyatakan bahawa kerajaan Kelantan ada memohon untuk melaksanakan PKP seperti PKP 1.0 dahulu yang lebih ketat di mana aktiviti sosial dan ekonominya ditutup sama sekali. Namun permintaan kerajaan Kelantan itu ditolak kerana dikatakan melibatkan banyak penutupan operasi dan ekonomi. Dan untuk itu, kita mahu perbincangan yang lebih lanjut mengenai perkara ini disebabkan kes jangkitan di Malaysia sedang meningkat. 12 negeri melebihi nilai R0 purata kebangsaan dan kebanyakan kawasan di Malaysia semuanya dalam zon merah. Kita bersama dengan pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Abu Sofia Yaakob. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi.
Prof, pada pandangan Prof, adakah Malaysia ataupun negara kita ini tidak boleh lagi untuk melaksanakan PKP dengan penutupan menyeluruh seperti yang dilaksanakan sebelum ini pada pertama kali ia dikuatkuasakan?
Okey, masa pertama kali itu saya rasa itu adalah perlu ya, peringkat awalnya. Dan pada masa itu kerajaan mempunyai banyak orang kata itu reserve lah. Dari segi kewangan hanya kerajaan mampu untuk memberi bantuan, pertolongan pada pihak-pihak yang tertentulah ataupun sektor industri yang ada Malaysia ni. Tapi bila benda ni dah berjalan setahun, bantuan tetap dihulurkan. Jadi kita punya, kerajaan punya punca pendapatan tu dah berkurangan. Jadi kita tak boleh nak sustain lah. Tak ada kelestarian tu, susah lah nak dapat kan. Jadi untuk memulakan semula ataupun go back to the PKP 1.0 tu saya rasa memang tak boleh lah. Jadi kita kena fikirkan tentang macam mana kita nak menggerakkan ekonomi kita dan seterusnya menjana pendapatan untuk kerajaan supaya kerajaan boleh terus menyalurkan bantuan kepada golongan-golongan yang tertentu.
Dan doktor, ada penubatan di sini yang menyatakan bahawa PKP 2.0, ya, kita benarkan aktiviti ekonomi itu dibuka tetapi ia seakan-akan separuh masa yang membuatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 merisikokan untuk lokaliti itu kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKP 3.0 yang sekarang ini sedang dikuatkuasakan. Jadi sebenarnya bagaimana dari sudut pakar-pakar sentimen-sentimen, pakar-pakar ekonomi berkaitan dengan perkara ini, mahu selamatkan kesihatan dalam masa yang sama, ekonomi juga perlu diberikan perhatian?
Betul-betul. Apabila kita dah mengalami PKP 1.0 tu, kita tahu bagaimana kesusahan yang kita alami terutamanya dalam sektor ekonomi kan, di mana banyak industri-industri yang tidak boleh beroperasi, hanya orang kata tu perkhidmatan yang krusial lah, yang mustahak yang dibenarkan, tetapi banyak industri ataupun perniagaan tidak dibenarkan. Jadi apabila misal PKP 2.0 tu, mana kita bagi kelonggaran. Jadi mana sebagian daripada aktiviti ekonomi itu boleh diteruskan. Tetapi malangnya, saya rasa pada peringkat ini kita dah rasa selesa. Rasa macam apa kata tu, kekurangan tak ada apa bahaya tu dah kurang lah. Jadi kita let our fences down lah. Kita tak berapa ambil berat sangat kan. Maksudnya kita ikut-ikut jugalah, adalah macam kata penjarakan sikit ke kan. Tapi macam benda lain dari segi kebersihan kita, menjaga macam pakai mask ke, kadang tak pakai sanitizer lah apa semua. Dan kita pula take for granted. Maknanya mungkin pandemik ni dah berkurangan lah. Jadi sebab itu kita tengok dia menular semula, terutamanya di sektor pengilangan kan. Kita nampak ramai pekerja-pekerja kilang yang terlibatlah. dan selepas tu dia berjangkit pula pada apa ni kluster lain macam kluster sekolah nampak bahawa benda ni dah reda sikit, kita buka sekolah pun semua lah. Sekolah boleh buka tapi kita kena berhati-hati sebab apa, sekolah ni adalah terutamanya sekolah rendah, sekolah menengah ni kan dia kanak-kanak yang apa sedang membesar kan. Jadi dia selalu orang kata tu suka bergurau, main semua kan. So jadi senanglah nak kontak benda tu. Jadi bagi saya kalau tidak kita kena boleh juga apa ni teruskan belajar secara apa ni online ni. Masalahnya pula belajar online ni pula kita punya satu dia orang ni tak dapat ataupun tak mampu lah untuk membeli gadget-gadget ya untuk penyediaan pembelajaran ni. Dan satu lagi ialah tentang
Tapi kita nak bercakap berkenaan dengan PKP yang dikuatkuasakan ini, ia digelar sebagai PKP daerah. Tetapi adakah kita bakal melihat ia pun mempunyai impak kepada ekonomi sama seperti PKP menyeluruh yang dikuatkuasakan pada awal Mac tahun lalu?
Adakah lebih baik melaksanakan PKP menyeluruh kerana PKP 2.0 yang dibuat secara daerah ataupun lokaliti ini impaknya sama saja macam mana?
Ya betul. Dia sebenarnya kan apa ni kalau kita nak buatlah PKP ni, saya setujulah bahawa kita kena menyeluruhlah kan. Pasal apa ni kalau kita tak buat macam tu, jadi dia akan ada macam apa yang lompok-lompok yang boleh kita anu. Dia tidak biarlah manusia kan. Jadi dia akan apa ni boleh bergerakkan tu boleh yang daerah ni boleh bergerak, yang ni tak boleh bergerakkan. So yang ini akan beri kesanlah. Yang tu. Dan saya amat setuju kalau kita kalau nak adakan kita adakan yang standardnya. Jadi apa ni sedang kita nak kawal kan.
Dan tindakan kerajaan untuk tidak melanjutkan PKP secara menyeluruh dan juga melaksanakan PKP secara bersasar, adakah ini bermakna sebenarnya kerajaan memang tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan inisiatif package dan sangat ekonomi, bantuan-bantuan prihatin yang pernah diberikan selama ini? Adakah kini kerajaan menghadapi fasa-fasa tersebut sebenarnya untuk tidak melaksanakan PKP?
Betul tu. Pasal apa? Sebenarnya kerajaan telah apa ni menggunakan banyak wang negara untuk memberi bantuan kepada rakyat lah. Itu kita belum cerita lagi dari segi pembangunan ya. Dan kalau kita tengok apa ni statistik yang diberikan oleh apa ni bank negara kan, kerajaan telah meminjam daripada awal tahun ni sampai 21 April lepas dalam 75 bilion ya pinjaman ya. Jadi yang ini memang banyaklah dan kita pun yang baru beberapa semalam ke bulan lepas kita punya Menteri Kewangan pun dah admit bahawa kita punya kadar hutang kita lah negara apa ni dekat dia apa kalau dia ada 58% ya daripada kita punya GDP lah. Jadi kita punya ceiling ya kalau kita punya hutang ni sepatutnya dia maksimum ialah 60%. So, jadi kita kurang 2% lagi untuk kita sampai ke maksimum ceiling tu. Dan juga kerajaan juga ada baru-baru ni membuat apa ni sukuk klasterian ya. Yang mana di dalam denominasi dolar Amerika lah USD ya. Yang lebih kurang $800 Amerika apa 800 bilion ya. So jadi maknanya kerajaan sekarang ni memang menghadapi kekurangan wang lah. Dan yang terbaru iaitu dari segi apa di kerajaan memohon untuk menggunakan ataupun telah menggunakan kumpulan wang amanah negara puan ya. Kita tak boleh apa kata tu terus menerus ya, melaksanakan PKP ya, semua. Jadi sektor ekonomi ni perlu dibuka untuk apa ni tujuan merancangkan ekonomi macam tadi dan seterusnya menjana pendapatan pada kerajaan lah. Tapi bagi saya bila kita apa ni membuka sektor ekonomi ni dia perlu satu SOP yang ketat lah terutamanya dari segi dia punya pelaksanaan ataupun penguatkuasaan dia yang ini perlu pasal apa bila cerita kita ekonomi ni dia melibatkan ramai orang dan banyak kluster lah jadi yang ini perlu kita apa ni tengok semula supaya SOP itu memang diikut apa ni secara ketat dan juga apa ni penguasaan tu mesti mesti anulah mesti mantaplah kata tu.
Doktor, Adakah doktor bermaksud, kita tak mempunyai banyak masa, tapi secara ringkas doktor, adakah doktor maksudkan pengukusan SOP itu sebenarnya keadaan SOP itu yang keliru ke atau macam mana?
Dia memang ada dua lah. Satu tu memang keliru lah. Pasal kejap-kejap ada mula-mula PKP, lepas tu PKPD lah, PKPB lah, lepas tu PKPPP apa semua kan. Jadi sebenarnya banyak sangat dia punya istilah tu kan. Jadi rakyat pun sendiri sebenarnya keliru juga kadang-kadang tu kan. Pasal dia punya perbezaan antara satu PKPB, PKPB apa semua tu. Okay. Tidak berapa, kadang tu jelas ataupun tidak berapa beza, tak jauh sangat kan. Jadi yang ini saya rasa menyebabkanlah orang ramai pun kadang-kadang dia tak dia dianggap pasal ingat satu saja kan, apa ni benda tu, so dia ikut yang lama punya ke apa kan, yang baru ni dia tak tahu. Jadi yang ini turut menyumbang, dan satu lagi penguatkuasaan pun dia juga kan, kalau kita tengokkan ke macam buka, kata kita buka apa ni shopping complex kan, ramai manusia pergi ke shopping complex tu kan, kalau kita tengokkan kata macam takutlah dia tak ada ikut SOP apa semua kan. Sepatutnya kalau nak buka benda tu mesti ada SOP yang ketat lah, kata tak boleh biarkan yang tu kan.
Okey, baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Abu Sufyan Yaakob, pakar ekonomi. Masa sangat menceburui kita, minta maaf doktor, dan kita berterima kasih kepada kedua-dua tetamu kita atas perkongsian pandangan berkaitan dengan kesimbangan ekonomi dan juga kesihatan, mana satu yang lebih perlu kita utamakan. Dan terima kasih kepada kami, saya Hafizah Zaman dan juga Syazwani Safusyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.